Gipliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların nakit pul ve aylık yetmezçiliğinin arasında Aşgabat'ın bankomatlarının önünde adamların yeni ulu nöwetleri emele geldi. Nöwetlerde duran raýatlar bankomatlarda nakit yetmezçiliği sebeple pensiýa ve zähmet haklarını şeýle de döwlet kömek pullarını nakitleşdirmekde kıyınçılık çekýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtyň Atamurat Niýazow köçesinde yerleşen Halk Bank'ın arka tarafındaki kapısının önünde ilat irden saat 5'te nöwete durup başlayar. Bu yerdeki bankomattan pul nakitleştirmek için nöwete duranların sanı yüzlerce adama yetiyar. Raitleri dine bankın arka tarafındaki kapısından salyarlar. Her gedekte dine 5 adam pul nakitleştirip bilyar. Nöwetleri gizlemek için bu usullan peydalanyarlar deyip efirde adının oğul sapar deyip tutulmağını soran aşağı batlı yaşayıcı aytdı. Habarçymyz ilatyň pul nakitleşdirmekdäki kynçylyklarynyň eýem köp wagt bäri dowam edýändigini, ýöne şu aý hassa ýitleşendigini hem belleýär. Şu wagt aýyň ortasy bolsa da, aýyň başynda pensiýa haklaryny alyp, henüz hem nakitleşdirip bilmeýän pensionerler bar. Şeýle de geçen aý zähmet hakyny alan büdjet işgärleriniň hem köpsi aýlyklaryny henüz nakitleşdirip bilmeýär diýip Oğul sapar gurrun berdi. Habarçymyz pul nakitleşdirmekdäki kynçylykların hasa yaramazlaşmagynyň sebäplerini birinciden bankomatlarda nakit pulun azlygy, ikinciden şäherdäki bankomatlaryň sanynyň barha azaldylmagy bilen düşündirýär. Onuň sözlerine görä, ýyl içinde Rus Bazar diýilip adlandyrylýan Gülistan Söwda merkezindäki bankomatlaryň tas ählisi aýryldy. Häzirki wagtda bazarynyň içinde diňe bir bankomat bar. Şeýle de bankomatlary Söwda merkezinde lerinin törüne geçirýärler. Häkimetler muny ýüzlerçe adamdan ibaret pul nowatlaryny ýaşyrmak üçin edýärler diýip Oğul Sapar aýtdy. Habarçymyz bankomatlaryň her birine günde näçe möçürde manat goýulýan da barada maglumatyň ýokdygyny, ýöne olardaky serişdäniň köplenç bir sagada galman gutaryandygyny belleýär. Pul gutorsa nowatdaky adamlar hem desine dargaýar diýip efirde adynyň üýtgedilip merjen diýilip tutulmak onu soran aşşavatlı yaşayıcı aytdı. Türkmenistan sonki 7 yılın devamında tapkırlayın esasda adamların aylık haklarının pensiyalarının ve devlet kömek pullarının nakit däl görnüşde tölenmegini yola koydu. Muňa laýyklykda raýatlar aýlyklaryny, pensiyalaryny ve kömek pullaryny öz plastik bank kartlary esasında diňe bankomatlarda nakitleşdirip bilýärler. 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistan agyr iktisady kynçylyklary başdan geçirýär. Şondan bäri adatlyň habarçylary türkmen raýatlarynyň manat nakitleşdirmek kynçylyklary barada ýetgiderlik habar berýärler. Türkmen häkimetleri ýurtdaky iktisady kynçylyklary boýun almaýarlar we nakit pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada hiç bir düşündiriş hem bermeýärler. Muňa derek häkimetler bankomat nowatlaryny ýaşyryp bu baradaky habarlara garşy göreşýärler. May aýynda Marynyň etrap we owalarynda adamlara bankomatlaryň öňünde nowata durmak gadagan edildi. Resmiler munyň sebäplerini bankomat nowatlarynyň prezident we onuň oglunyň awraýyna şek ýetirýändigi bilen düşündürdiler. Muny Murgabyň bir medeniýet öýünde oturdulan bankomata seredýän bir işgär anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda pensiýa haklary nakt görnüşünde öýlere eltilip berilýän aşgabatly pensionerleriň ençemesi özlerine getirilýän kagyz pullaryň gaty köne we ýyrtykdygyny aýdyp şikaýat edýärler. Köne we ýyrtylan pullary köplenç dukanlarda da almak islemeýärler diýip aşgabatly bir pensioner anonimlik şert ýetinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosuna mundan ozal mälim bolan maglumatlara görä Türkmenistanda ýaşy 70den geçen raýatlar pensiýa haklarynyň nakt görnüşinde öýlerine getirilmek mümkinçiligine eýedir.